Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde.
Hej og velkommen til Talento for den ambitiøse træner. I denne episode vil jeg dykke ned i min ledelsesværktøjskasse og dele et helt konkret værktøj til at give konstruktiv feedback. I episode 14 talte jeg om feedback på en mere organisatorisk plan, hvor jeg delte min 4-punktsmodel. Den har jeg fået super god feedback på, og i øvrigt, tak for det. 4-punktsmodellen er en model, som er et godt værktøj, når vi skal have fokus på det kulturelle i forhold til at skabe feedback-kultur, hvor man på en naturlig måde giver konstruktiv feedback med læring for øje. I dag vil jeg stadig dykke ned i min ledelsesværktøjskasse og dele et helt konkret værktøj til at give konstruktiv feedback. Derfor vil du opleve en episode, hvor jeg er endnu mere konkret og specifik. Jeg har arbejdet med rigtig mange spillere, som i deres klub har fået, med stor fede streg under, fået en udviklingsplan af deres træner. De har måske ikke den store ejerskab i den, og derfor ikke så meget indre motivation for at arbejde med den. Eller endnu oftere har jeg oplevet, at der ikke ligger nogen konkret handlingsplan bag, så der er ikke rigtig noget fremtidsperspektiv i den, og derfor strander den ofte på et stykke papir. Jeg husker selv, at jeg som spiller har modtaget feedback på den måde, hvor ligesom feedbacken var, Lars, du skal forberede den første berøring. Og så får jeg en masse klip på, hvor det går galt i kamp. Ja, fint. Men kære træner, hvordan og hvornår skal jeg arbejde med det? Må jeg øve mig i kampene? For når jeg øver mig, ved jeg jo, at det går galt, og som stopper kan det måske være problematisk. Skal jeg øve mig i holdtræningen, eller skal jeg ud og øve mig noget formelt i forbindelse med noget selvtræning? Og hvordan skal jeg gøre det? Hvilke konkrete øvelser skal jeg gøre? Den oplevelse kender du sikkert til som træner. Jeg har i hvert fald i min træningudviklingsforløb oplevet mange trænere, som synes, det kan være svært at give den her mere formelle feedback. Det kunne være den klassiske udviklingssamtale, hvor man sidder i mødelokale over for hinanden. Begge parter er måske lidt usikre, fordi ingen rigtig er på hjemmebane i sådan en setting. Min oplevelse er, at det ofte ender med, at det bliver meget formelt, og det bliver en monolog, hvor træneren, på grund af at han har forberedt sig godt, har nogle punkter, som han fremlægger for spilleren, og måske har en konkret plan for, hvordan løser vi dem. Her oplever jeg, at det kan være svært at få inddraget spilleren, især fordi det jo ofte er et magtforhold, især hvis det er en ungdomstræner, som har med yngre ungdomsspillere at gøre, så er der ligesom også en aldersforskel. Der er også alt andet lige i hvert fald en fodboldfaglig forskel, og mange spillere forventer, at det er træneren, der er eksperten, og derfor kommer med løsningerne. Den følelse kender du garanteret helt sikkert. Den har jeg i hvert fald stødt på rigtig mange gange. Derfor vil jeg i den her episode dele OPF-modellen med dig. Det sekssidende har den, fordi at O'et står for observation, P'et for påvirkning og F for fremtiden. Det er min anbefaling at bruge OPF-modellen for at skabe god struktur i din feedback, som sikrer, at du får de vigtigste elementer med. Den gode struktur vil være med til at øge din sandsynlighed for, at din feedback vil skabe læring og genkendelse hos modtageren. Når du bruger en konstruktiv feedback-model som OPF-modellen, er der dog én ting, du skal være særlig opmærksom på, nemlig at du får tilføjet noget af din egen personlighed og autenticitet i feedbacken. På den måde sikrer du dig, at modtageren kan mærke dig og din oprigtighed i din feedback. Derfor skal du også ture at løsrive dig fra din struktur, hvis det bliver nødvendigt. Derfor er det min erfaring, at når du har øvet dig i at bruge modellen, at du så tænker mere som noget, der ligger imellem jer, og du dykker ned i for at holde struktur i dialogen. Men mere om det senere. Jeg vil gerne, inden jeg præsenterer modellen, lige sætte rammen for, hvad god feedback er, som jeg oplever det. Det vil jeg gøre på den måde, at du skal forestille dig, at du har en klassisk matrix, hvor du ud af x-aksen, altså den vandrette, horisontale akse, ud til højre har fastholdende, og ud til venstre har korrigerende. Altså er der noget, du gør godt, og du skal blive ved med, så lægger det ud i første kvadrant, altså op til højre fra midten, hvorimod er det noget, du gerne vil have modtageren til at korrigere på, altså noget, du gerne vil have mere af i andre situationer, eller noget, du gerne vil have vedkommende ændre på, skåret ind til benet, en adfærd, du gerne vil fastholde eller ændre på, så ligger det i stedet i anden kvadrant, altså op til venstre, i venstre hjørne af matrixen. Man behøver måske ikke være en stor matematiker for at kunne gennemskue, men op ad y-aksen har du så høj kvalitet, og nedad lav kvalitet af din feedback. Det vil sige, at din feedback er høj kvalitet, og for eksempel fastholdende, så ligger den i kvadrantet op til højre, hvorimod at den er lav kvalitet, ligger den nede i højre hjørne. Det blev måske en lille smule uoverskueligt, men lad mig komme med et eksempel. Den klassiske. Godt arbejde, Lars. Her er vi nede i højre hjørne af de 4 kvadranter, fordi du fortæller, at der er noget, du gerne vil have, at jeg fastholder, men kvaliteten er lav, da jeg ikke ved, hvad det er mere konkret er, at du roser. Jo, mit arbejdsindsats, men hvornår i kampen, og hvilken situation, og var det med eller uden bold? Eller klassiske. Kom nu, Lars. efter for eksempel et boldtab, har man nok ikke tvivl om, at det er en anden adfærd, der ønskes, og samtidig med er ret lav kvalitet af feedbacken. Så gæt en gang, hvor tror du, vi befinder os på matrixen med feedbacken? Kom nu, Lars. Er det i første, anden, tredje eller fjerde kvadrant? Ja, vi befinder os i tredje, altså korrigerende og lav kvalitet nede i venstre hjørne. Man kan egentlig sige det ret kort. For mig der er feedback en samtaleform og skal foregå i dialogform, da dialog er den bedste måde at læringsfremme på. Jeg har oplevet, at når jeg hjælper trænere i min trænerudviklingsforløb, så løber de ofte ind i, at det bliver en monolog, hvor der er et magtforhold, hvor modtager lytter, eventuelt bliver der spurgt om, har nogle spørgsmål, eller endnu bedre, har du brug for, at der er noget af det, jeg uddyber, så sender du mig bare lige en mail, eller fanger mig i forbindelse med træning. Og det ved vi jo alle sammen, det sker ikke. Så udgangspunktet for OPF-modellen er, at feedback er noget, man har via dialog. Studier viser, at for at opnå den bedste feedback, skal den være i dialogform, men også, at den er uformel, og den er fair, og den skal være præcis. Min holdning er også, at den skal være til at handle på. Jeg har oplevet mange spiludviklingsplaner, sådan mere formelle og standardiserede, hvor der er tre punkter, du er god til, og tre punkter, du skal udvikle dig på. Eller endnu bedre ser man, at der er noget, du er god til, hvor du så skal blive endnu bedre, så det bliver udviklet sig til en spidskompetence. Men jeg oplever bare, at der mangler nogle redskaber, noget vejledninger i forhold til den adfærd, og hvad det er for nogle specifikke øvelser, du skal bruge. Eksempel herpå kunne du, hvornår i løbet af træningen, kampen eller i træningsugen, kan arbejde med det her, og specifikt hvordan. Chancen for, at modtager står af, hvis det bliver for lang monolog, er ret stor. Det kan være, at man efter kort tid hæfter sig ved, at et eller andet du siger, eller måske måden du fik sagt det på, eller dit kropsprog eller noget, og så sidder modtager og tænker over det, i stedet for at lytte til din feedback. Derfor er dialog altafgørende, og der skal være plads og rum til at spørge uddybende ind til det, der bliver sagt. Her spiller magtforholdet og dermed også den psykologiske tryghed virkelig ind, og måske også rutinen i forhold til at give og modtage feedback. Det er her især rigtig vigtigt, at det bliver så uformelt som muligt, hvis der er tale om ting i din feedback, som peger i retning af, at noget skal gøres anderledes, eller der ikke bliver gjort godt nok. Det samme gælder i forhold til, om jeg synes, den feedback, jeg modtager, er fair, hvis den er konstruktiv og kritisk. Jeg tror, det vil være tid til at tage dig med igennem OPF-modellen, som jeg lavede dig tidligere. Jeg vil gerne, at imens du lytter til gennemgangen, at du så hele tiden forsøger at holde det op imod din hverdag, din personlighed, dine spillere og dine kompetencer. Du skal se OPF-modellen som en form for trappe, hvor du træder op på det første trin, og videre op på det næste, og til sidst op på det øverste. Især i starten. Når du får lidt ind under huden, kan du begynde at gå op og ned på trinene, eller måske springe kort over et trin for at gå tilbage igen. Ja, brug det som et samtaleværktøj på den måde, det giver mest mening for dig. Første trappetrin i modellen er observation. Her skal du være præcis og fair. Ja, og det er modtageren, som bestemmer, om det er fair eller ej. Hvis man har muligheden, virker det godt at lave den så objektiv som muligt. Altså for eksempel, at det underbygges af data eller videoklip, så I har samme reference. Du har for eksempel 5 udfordringer som kantspiller, som lykkes, og 2, som ikke lykkes i løbet af en kamp. Det var sådan det mere objektive statistiske data, som du måske kan underbygge med 7 små klip af aktionerne, eller hvad du gerne vil give feedback på. Det er her bare så vigtigt at have en objektiv og samme reference, så derfor går der for lang tid imellem tingene er sket, til du modtager feedbacken, og ikke underbygger det med objektiv data eller videoklip, så er chancen eller risikoen, om man vil det, bare for stor til, at modtager har glemt situationen eller husker den anderledes. Du husker den måske tydeligt, fordi du har lige gået og tænkt over den siden sidst, eller du lige har forberedt feedbacken og set det måske på video. Men det er jo modtageren jo af gode grunde ikke, så derfor kan det være det clash der. Om ikke skabt et godt fundament, som bygger på de her observationer, og er de ikke præcis nok, kan vi godt komme dårligt fra start. Så er min erfaring, at så kan modtageren godt ende med at blive passiv og ikke deltage i dialogen, eller gå lidt i forsvarsposition. Og det er jo aldrig et godt fundament eller afsat, hvis man ønsker feedback i en dialogform. Næste trin i modellen er påvirkning. Det er her, vi kommer med vores subjektive tilføjelser af det objektive, vi lige har vist. Det kan fx være, hvordan du som træner oplever de her klip, vi lige har set sammen. Hvad er det for tekniske eller taktiske, jeg synes, årsager til, at det her, de her 5 aktioner lykkes? Eller hvad oplever jeg, var forskellen på de 5, der lykkes, og de 2, der ikke lykkes? Det kan du fx gøre ved at sige, det var lige præcis det, du gør der. Jeg mener, når vi til træning taler om at angribe mand eller angribe rum. Det kan måske være med til at skabe en kontekst og en mening for spilleren. Det er også her i påvirkningsdelen, at vi kan skrue lidt op og ned for vigtigheden af det her, og understrege vigtigheden af, hvorfor det her det er vigtigt. Det kunne være, at du siger til spilleren, jeg kan se på dit kropssprog, at det jeg siger nu, det synes du ikke er så vigtigt. Jeg synes det er vigtigt, fordi de to gange du mister den, så giver det en farlig omstilling imod. Og kunne vi have vekslet det til to offensive gennembrud, så vinder vi fodboldkampen. Sådan her kan du skrue lidt op og ned for styrken af den påvirkning, du gerne vil give spilleren. Eller du kunne sige, at den attitude, du har, når du laver de to aktioner, som ikke lykkes, det er den attitude, jeg oplever lige nu. Og den påvirker gruppen. Jeg oplever, at du er ligeglad, og jeg ved også, at nogle af de andre gør det. Og det er ikke godt for gruppen. Så forstår modtageren måske alvoren, og måske kan det være motiverende, for han har jo ikke til hensigt at ville gøre noget dårligt, eller have nogle dårlige indsigt for alle de andre, eller at man taber kampen. Det er her på påvirkningstrinnet, at du virkelig kan skabe noget motivation, og især noget forståelse af det budskab, du gerne vil af med. Fremtid er tredje og øverste trin i den her OPF-model. Her handler det om at lægge en plan og skabe noget aktion eller noget handling. Og her handler det om at være som træner at være så konkret i forhold til, hvad er det for en anderledes adfærd, du gerne vil have. Hvad er det, hvornår og ikke mindst hvordan. Og give nogle redskaber hertil, hvornår og hvordan er det netop, du kan arbejde med det her udviklingsområde, hvis man kan kalde det det. Ja, vi har også alle fået tudet ørerne fulde med, at feedback skal være konstruktivt. Og det er jo netop her, jeg synes, at kæden kan hoppe lidt af i forhold til, vi føler, om feedbacken er konstruktiv eller ej. Nogle af de træner, jeg har arbejdet med i forhold til den her model, har sagt, kan vi ikke bare gå fra observation til fremtid, og så springe påvirkningen over? Jo, det kan vi godt, men det er lidt det, der er humlen i det hele. Den her model tager udgangspunkt i assertiv kommunikation, altså ligeværdige forhold, hvor du gerne skal ende med, at modtageren har en forståelse af hvad, hvorfor og hvordan du gerne vil have ændret adfærden. Det andet ville måske gå i militæret eller i en anden kultur, hvor der er stor grad af autoritet og magt bag sig, hvor kommunikationen generelt oftest er, jeg vil have, at du skal gøre sådan og sådan, basta. Så er vi nok cirka så langt fra indre motivation, som vi kan komme i forhold til at skulle ændre en adfærd. Så er det for trænerens skyld. Jeg som spiller forstår egentlig ikke hvorfor, men det er jo ham, der bestemmer, så det må jeg rette ind efter. Så har vi jo tilbage i mit eksempel fra starten af, hvor feedback bare bliver en monolog og ikke en dialog, og så er man måske, eller så er der måske ikke så meget læring i det. Når vi skal tilbyde spillerne en løsning på, hvordan vi får handlet og arbejdet med de her ting, som vi har understreget i påvirkningstrinnet, kan vi gøre det enten med god gammeldags råd, som måske oftest, da vi som træner jo er eksperter, eller ved at invitere til dialog. Her er der i min verden nødvendigvis ikke noget rigtigt eller forkert. Det afhænger i høj grad af situationen, og hvem er spilleren, hvor gammel er han, hvor kognitiv moden er han, hvor komplekst er udviklingspunktet. Er det spilleren, som spørger ind til råd, eller for eksempel hvis spilleren har stor viden inden for området, findes der mange forskellige gode løsninger, og har i god tid til at undersøge muligheden, de her mulige løsninger, og spiller meget talelysten, og ønsker han inddraget, jamen, så er spørgsmålet måske vejen frem. Spørgsmålet kunne være, hvordan tænker du, at vi kunne fortsætte herfra, eller hvad tænker du om det, jeg har sagt? At finde balance mellem råd og spørgsmål kræver fordybelse. Ja, en god relation spilleren og træneren imellem, og måske også en god spørgeteknik, om man skal have prøvet det før som træner. Så øv jer i det. Hvis vi skal prøve at runde modellen lidt af, så er en central point omkring OPF-modellen, er, at den virker til både korrigerende feedback og fastholdende eller anerkendende feedback. Modellen sikrer nemlig de her tre ting, hvis du husker at bruge dem i hvert fald. Et, at du og spilleren får et fælles afsæt og genkendelighed i forhold til situationen, som vi taler om. Det medfører en større sandsynlighed for accept hos spilleren. Og to, at din feedback indeholder en mængde information i form af dine perspektiver, som spilleren kan bygge videre på og bruge i en læring fremadrettet. At tre, at feedbacken bliver løsningsorienteret og retningsgivende. På den måde sikrer du, at modtageren ikke står forvirret tilbage efter en samtale, men han har en konkret idé om, hvordan han skal fortsætte fremadrettet. Det er for gennemgang af OPF-modellen, som jeg bruger meget i min virksomhed, både når jeg arbejder med spillere, trænere, klub og forældreudvikling, hvor jeg egentlig arbejder med sådan et tre tandhjul, hvis man kan sige det sådan, fodboldfaglighed, relationsviden og selvindsigt. Alle tre tandhjul er ligesom i spil her i OPF-modellen. Ja, man kan jo sige, at feedback jo helt bare, i anførselstegn, er en måde at samtale på. Efter du har lyttet til den her episode, så sæt dig ned og reflekter over, Hvad handler din feedback om? Er den primært fodboldfaglig, eller er der også noget personlig udvikling for dine spillere i den her feedback, du giver? Hvor bevidst er du om din påvirkning, når du giver konstruktiv feedback? Hvor god er du til at blive konkret og handlingsorienteret i slutningen af feedback? Eller oplever spilleren, at feedbacken bliver sådan en grå masse af en masse punkter, som han ikke rigtig kan forholde sig til? Bygger du din feedback på god råd, eller inviterer du spilleren til i dialog i forhold til, hvilke handlinger, der skal ske i fremtiden, og hvornår og hvorfor? Ellers vil mit afsluttende råd være at gå ud og øve dig. Og ja, måske vil det være en lille smule kunstigt i starten, men jo mere du øver dig, så vil jeg love dig, at du jo mere bliver det mere et redskab, som holder dig på sporet i løbet af din feedback-samtale. Og husk, virker det her værktøj ikke for dig, så kan det være, at du skal tilbage og lytte til episode 14, for så kan det jo have noget med kulturen at gøre. Det vil jeg lade være ordene for det her afsnit af Talento for den ambitiøse træner. Gå ud og brug modellen. Del med dine kollegaer og dit netværk, så kan I jo øve sammen.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.